Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Que tal, saúdos a todos e a todas, saúdos unha semana máis, un xoves máis, benvidos ao Fío Aberto, o tempo de radio que no que comparece todas as semanas, toda cada xoves aquí o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Boas tardes, alcalde.
Hola, que tal, boa tarde.
Como cada semana tamén, como cada xoves, recordámoslles a todos e a todas vostedes que a súa disposición teñen dous números de teléfono, un é o 981-63-1071, que este é o teléfono directo de Radio Oleiros, ou o 981-61-0000, si queren establecer contacto con nós, si queren plantexar alguna pregunta ao alcalde. Como sempre, aproveitamos este tempo para repasar temas da actualidade municipal. Debemos empezar por un tema agradable, falamos de, vamos falar de subvencións, subvencións municipais a entidades, alcalde.
Bueno, pois se resolveu o expediente, por tanto se publicou. Como se sabe, o Concello todos os anos entrega subvencións ás entidades municipales que son parte da vida do Concello de Oleiros, non? Clubes, sociedades, asociacións de veciños, entidades culturais. E esas axudas que van acompañadas das instalacións que o Ayuntamiento ten a disposición das entidades, pois é un tema importante para manter vivo o aspecto social e cultural do municipio. As subvencións alcanzan 254.300 euros, e falando en español, non, pois estamos falando de cerca de 50 millóns das antiguas pesetas, e a maior parte vai dirigida aos colexios, ás AMPAs, que as AMPAs elevan 135.000 euros, 15 AMPAs, das distintos colexios, tanto as escolas de Xevé, tamén como as de dos institutos e outras entidades que hai tamén educativas, non, das escolas infantiles, etc. Por tanto, 135.000 euros para as AMPAs, que son 20 e pico millóns de das antiguas pesetas, como estaba falando, e o resto do diñeiro, hasta 254, vai para 49 entidades, non? Por tanto, isto sale publicado estos días, na páxina web do Concello se pode ver. Cada un sabe o que vai a percibir, e por tanto unha axuda que é moi esperada polas entidades para as súas actividades.
Por certo, agora que falamos de entidades e de actividades, hai algunha novidade con respecto á situación de San Cosme de Mayanca, que tuvo que suspender actividades pola falta de local?
Bueno, estamos en contacto coa Xunta para lograr que na Casa do Mar se faga esas actividades na Casa do Mar, e por tanto quedaron de contestar estes días, e me imagino que o farán. Se non fan, pois xa falaremos dela.
Muy ben, vamos a falar logo de outros asuntos. Seguimos co tema dos plumachos. Parece que se contempla a posibilidade de facer queimas controladas.
Pues, se pediu a Xunta de Galicia. Hai áreas que son, por exemplo, no polígono de Iñás, estamos falando de 500.000 metros cuadrados, porque ten o polígono, hai varias empresas montadas, pero hai grandes zonas que están sin construir. Esas parcelas que algunha ten 20.000 metros, de 5.000, 10.000, ou as que teñen os conchaos na marxe dereita hacia antes da casa de deportes esta, como chaman,
de Decathlon,
todo sí. Desde aquí, desde o Carballo hasta lá, pues está plagado de plumachos de moi difícil entrada, porque esos terrenos pues hai alto e baixos, e os tractores aí non poden traballar ben. Entonces se pediu permiso a Xunta tamén para Canide, para áreas de Canide, se pediu permiso a Xunta para facer queimas controladas, non? Entón, acaba de vir a autorización, esas parcelas que están sin vivendas ao lado, non? Pois se van a proceder a queimas, de todos modos tomaremos as medidas oportunas, cos coches que temos de bombeiros, e tamén cas cuadrillas municipales, e, por tanto, este fin de semana, non esta semana non, pero tan pronto volva a vir o sol, procederemos a queima destes espacios que están degradando tanto o noso municipio, porque ademais de degradar o sitio onde están, non? Porque onde entra copan todo o terreno, acaban con todas as plantas, pois están contribuindo a crear o problema en outras zonas,
claro, a expandirse por
tanto, vamos a proceder a queimas controladas e que a autorización neste caso de medio ambiente da Xunta.
Eso evitará tamén, supoño que en algúns sitios en cerca de cursos de auga e demais onde hai problemas pois para a utilización de herbicidas, tamén este sistema pode axudar a...
Porque estamos eliminando, claro, canto herbicida había que usar aí nestes terrenos? Pois moitísimo, e hai regatos, non? Xa. Por tanto, que estamos procedendo, vamos a proceder á queima controlada.
Bueno, pois unha pelea máis contra este problema dos plumachos. Recordamos aos ointes e as ointes de Radio Leiros que temos á súa disposición sempre dous números de teléfono: 981-63-1078 ou 981-0000. A través deses teléfonos poden establecer contacto con nós e plantexarlle preguntas en directo ao alcalde. O bar da Casa do Pobo de Lorbé, que pasa co bar da Casa do Pobo de Lorbé?
Bueno, pois o bar da Casa do Pobo de Lorbé, que sempre funcionou moi ben, esa cafetería sempre funcionou ben. Quizás das Casas do Pobo é a que mellor funcionou no sentido, cando digo funcionou ben, non digo que sea mellor ou peor atendida, sino que os que levan o seu negocio, os que levan a administración do bar, que sale a concurso por parte do Ayuntamiento, isto non dá pérdidas, non? Se pode vivir desa cafetería. Que pasa? Que a persona que estaba, pois, se cansou de estar aí, de ser autónoma, encontrou un chollo fijo, bueno, pois se vai ese traballo fijo, ao parecer, non? Na Coruña, a parecer un traballo, e prefiere, pois, que lle paguen un seguro a seguir explotando o negocio da cafetería. Por tanto, está libre.
Que deixa
sí, sí, a partir de estos días queda libre, se cerrará, mentras non aparezca outra persoa. E, por tanto, se saca novamente a contratación. Aqueles que queiran levar o bar saben que se poden dirixir aquí ao concello, falar ca área de contratación, en concreto ca concejala da área, isto que está na oficina da Facenda,
Sandra.
E lhe informarán do que hai, non? Na mesma secretaría, pero principalmente Sandra, e que lles pode informar deses temas aqueles que estén interesados para presentarse para optar a este bar.
Como decía o alcalde, pues, un dos das casas do pobo, un dos bares que funcionou sempre con normalidade, así.
Quer dizer que é negocio para vivir de calquer persona que queira traballar, porque o problema é que a veces a xente quere os cartos sin traballar, non?
Eso quere dicir que xa se pode, digamos, se hai unha persona interesada pode ir
momento,
por aquí e preguntar,
xa pode neste momento vir a preguntar e informarse.
Moi ben. E outra cousa, como van a venta de entradas para a cena de alternativa dos veciños, ainda que supoño que, como sempre, a última hora é cando se produce así o arreón.
Bueno, a cena de alternativa, como se sabe, o día 3 de, sí, de decembro, no sitio de sempre, porque non hai sitio en Oleiros con tanta capacidade para tantas personas como vamos. En Pastoriza tamén hai grupos de personas que se están poñendo de acordo para incluso contratar un autobús e leválo, non? Hai personas que en vez de ir no seu coche privado prefieren
ir
para evitar multas e para poder, pois, se é festa, beber, non? Pasarlo ben. Terían que poñerse en contacto. En este caso, creo que hai unha movida por Mera e hai outra movida por Santa Cruz, non? E poñerse de acordo. Pero, bueno, o marxen de este é unha festa onde pode acudir calquer veciño, onde eu vou informar como alcalde pertencente a Alternativa dos Veciños, pero como alcalde do municipio vou informar de aquelas cousas máis importantes do concello cara ao ano 2017 e tamén daqueles outros temas que teñen importancia e que sean presentes ou de futuro, non? Hai moitas cousas que decir, sempre informo nesa asamblea, é unha cena informativa, pero unha cena de amigos, de veciños, de persoas que queiran participar. Aquí nós non temos carné, por tanto, nadie ten que servir o carné para ir a esa cena, ten que apuntarse simplemente, son 29 euros que paga pola súa CEA. E esta vez temos unha orquesta, antes tiñamos unha orquesta da casa de sempre.
Cambia a orquesta, sí, porque sí, xa era un clásico.
Era un clásico,
e ademais
moi bo, tocaban
que,
en vivo, en
que
directo.
Que sintonizaba moi ben coa xente, sí.
Empataba moi ben coa xente, este ano van, por primeira vez van os trovadores, por tanto, bueno, pois é unha cena de amigos, cena informativa, cena baile, cena de festa, un día de festa de veciños e veciñas de Oleiros que queiran participar. Os enemigos que non se apunten, pero os amigos todos teñen a porta aberta, os conocidos, e xente de boa fé.
Por certo,
xente que ame Oleiros e que ir a estar ali presente, sí, non ten ningún problema. Pagar a entrada da cena e nada máis.
Todos os anos hai ademais xente, incluso que non é de Oleiros, que tamén, pois,
bueno, pues, xunta xente
cita,
claro. Sí, sí, este, o ano pasado ven algunhas personas da Coruña, viñen personas de Culleredo, a Alternativa está implantada, sí, en Culleredo, van vir personas de Culleredo, indudablemente se están apuntando tamén. Por tanto, unha festa bonita, informativa e grande, de amistad e de veciños e veciñas, non? Que convivimos e que fixemos entre todos, estamos a facer un municipio que tan envexado en este momento por moita xente en outras latitudes, non?
Informativo sobre todo, porque vostede dedica unha boa parte de tempo a explicar, pois, un pouco, a adiantar un pouco o que vai ser a política municipal para o ano seguinte,
sí, non? Eu que fago informar directamente daqueles acontecementos máis importantes que van a acontecer, non? Que se van a realizar, os problemas que están aquelas obras de máis envergadura, que dependen das administracións superiores, do Estado, da Autonomía, da Diputación. Vou informar da miña faceta na Diputación do que está supoñendo para o Ayuntamiento como diputado, non? O que está traéndose para Oleiros dentro da Diputación, que son moitísimos ingresos para ahora mismo, en estos días, mañán, vai haber unha reunión para un pleno que vai haber o día 25, porque mañán hai tamén outro pleno na Diputación, que é o do orzamento. Mañán levase o pleno do orzamento, en ese pleno do orzamento xa vai unha cantidad fija para os ayuntamientos, non? Se fai un plan novo, donde antes nos, pois, collíamos no POS, pois, 500 e pico mil euros, pois van vir 1.500.000 euros para o Concello de Oleiros. Bueno, pois, isto é o que vale, isto é para iso, hai que facer política, para iso hai que loitar, e lograr, non? Lograr todos aqueles recursos que se poidan para mellorar os veciños de Oleiros neste caso, e tamén da comarca. Eu non só me preocupo de Oleiros, este fin de semana fun a Elviña, porque sí, me mandaron un correo de veciños, eu son diputado, o que se non son diputado por Oleiros, os votos de Oleiros foron máis importantes, pero se non tuvéramos os de Culleredo, os de Arteixo e os da Coruña, pois non sería diputado. Por tanto, na Coruña tuvemos 2.000 votos, e ainda que non temos concellal, eu estou obligado a defender tamén, en este caso, os coruñeses, non? Me chamaron de Elviña, fun a ver, pois ayer na Diputación xa me enseñaron que, bueno, que é certo que a carretera de Diputación, os técnicos, non? E que se vai a facer unha mellora, pois, para iso estou, non?
Por certo, quedou satisfeito outro día da Asamblea de Perillo?
Sí, como non. Asamblea de Perillo,
participativa,
ademais, a xente participou, cada un miña que a súa opinión. Algúns, como sempre, pois en todas as asambleas, pois miran máis o seu que o do xeral, non? Preocúpalle o problema inmediato diante da súa vivienda. A mí me preocupa o conxunto das cousas. Foi unha asamblea interesante. A participación foi moi boa, porque hai que decir que estaba chovendo, e a xente, como dixo o anuncio ese, si chove que chova, non? A xente xa aparece, está aí, e por tanto tomamos unha decisión que este día 26, a próxima semana, no cruce de Sol y Mar, concentrar, xa pedín autorización á delegación do goberno, nos vamos concentrar ali e cortar a carretera durante 3 minutos, que é a proposta que se fixo na asamblea, e facelo así unha vez ao mes hasta que nos escoiten, non? Para que? Para as obras de Solimar, prioritariamente, e para os pasos de peóns, que creo que neste caso está moito máis adelantado que o tema de Solimar.
Xa. En todo caso, para facer patente que non se esquenta, que non se
olvida. Que non se olviden estamos aí. Eu ayer, eu compadezco a xente, porque eu a determinadas horas non ando en coche, non, fora daqui, ando por Oleiros, pero claro, cando cruzas a ponte, ayer viña da Diputación dunha reunión a 6:30 e había unha cola xa desde o puente pasaje para ir para Oleiros. Xa desde a ponte pasaxe, era tremendo. E logo me meto para Oleiros, ali no cruce de Solimar, e vou subindo e chegaba a costa ás Pedreiras.
Xa.
Daqui de Oleiros, non ás Pedreiras de Oleiros, sino á Escola das Pedras, non? Xa non linde como Montrove, claro, que é tremendo. É que iso, ese tapón hai que eliminalo, non? Por tanto, temos que loitar en ese aspecto, porque, fíjate, eran as 6:30 da tarde, que non era a hora que xa a xente traballar, 7, 8, etcétera, non? E pola mañán pasa o mismo. Hasta as 9 e pico, 9:10, as escolas son terroríficas. Pa unha man e pa outra.
Parece que atopou eco tamén eso na comarca, porque a maioría dos alcaldes da comarca outro día, pois, en fin, apoyaban esta iniciativa, decían que...
Sí, me acaba de chegar un escrito do consorcio, onde os alcaldes do consorcio apoyan as iniciativas do Concello de Oleiros.
Bueno, pois a ver si se toma nota, polo menos, nesta ocasión. Este sábado, pasado mañá, celebrase en Lorbé a Festa da Centola, que organiza a Cofradía de Pescadores, e xa creo que a terceira edición, a terceira Festa da Centola, que se fai ali no mismo porto, non?
Sí, a terceira festa, por certo, cun éxito tremendo.
Sí.
Uh-huh. E digo éxito porque o ano pasado chovía como se botaran agua con mangueiras.
Pois pues este ano, non sei, non sei.
Pero eu estaba asombrado porque empecé a ver entrar xente, 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 xente. Porque hai que decir que está cuberto, que a xente que vaya a festa, sí, Centolo, carpa, Porto, Lorbe, que sepa que está cuberto e que non ten ningún problema, que baixa do coche, terá que usar o paraguas hasta chegar ali, non? Pero estamos falando de tramos moi pequeniños. É que é unha festa importante dos mariñeiros do Porto de Lorbe, do último baluarte que nos queda no Concello de Oleiros, da xente que vive do mar, non? E, por tanto, unha festa importante. Están traballando como condenados, están estes días pescando todos, andan todos ao Centolo en vez de andar a outras artes. Uh-huh. Eu vin onte un vídeo onde lles entraban os Centolos nas redes, non, como estaban sacando. Quer dizer que os teñen no mar, é un produto fresco, non é de piscifactoría, uh-huh, pescado polos mariñeiros de Lorbe, e, por tanto, invitar a todos aqueles que o queiran facer, que o sábado, a partir, creo que da unha da tarde, e hasta a última hora da noite, vai haber a festa do Centolo. O cobran moi económico, o precio, uh-huh, que vai no mercado, cobran o máis barato que se vende nas plazas,
sí,
non? Son centolos que rondan o quilo, quilo e pico, son moi económicos, ademais hai mesillón, quer dizer que, uh-huh, o fan moi ben, e que, por tanto, eu, lamentablemente, por un compromiso que teño, non podo estar ali mediodía, pero iré á tarde, non? Espero que si chove, que chova pouco, e inda que chova, como dizo o anuncio do Gadis, si chove, que chova, é todo o mundo ali a festa do Centolo, porque é un esforzo titánico que fan os mariñeiros e que se debe ver compensado, non? Porque o fan para exaltar este marisco que está nas nosas costas e que ademais é de moi boa calidade e que, por tanto, eles o fan con moita ilusión e espero que lle salga moi ben a festa, non?
Uh-huh.
Por tanto, que sepan que hai cuberto e que para aparcar hai os aparcadoiros que hai na zona dali, que son moi poucos, pero ahora está abierta, ¿verdad? Que se sacarán as vallas, aínda que na ten aberta a Xunta, uh-huh, pois sacaremos as vallas e a xente podrá aparcar a todo largo da vía Ártabra, que xa conecta co Porto de Lorbe.
O sea,
se sacarán as vallas pola parte de abaixo, non creo que a Xunta nos veña a dicir nada, xa teña que estar rematado eso e aberto, pero, por tanto, ali naquela vía Ártabra da conexión collen moitos coches e, por tanto, non hai ningún problema para aparcar.
Moi ben, pois o sábado, por tanto, festa da Centola en Lorbe, con isto rematamos, alcalde.
Hasta luego.
Deixámoslo hasta a próxima semana. Hasta luego.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.